angelus Domini nunciavit Mariae, et concepide Spiritus Sancto.
Sanctus fructus.